Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И както вече обявих пред нашите слушатели, професор Борислав Борисов, доктор по икономика, два мандата ректор на УНСС, народен представител в 39-то Народно събрание, а сега представител на Национална гражданска инициатива АБВ. Здравейте, професор Борисов.
Здравейте, радвам се да ви чуя.
Аз също, и директно към въпросите, свързани с най-напред вашата професия, после като политик. Професоре, много големи разминавания в обобщенията, които прави, да речем, министъра на икономиката, от друга страна КНСБ. Според министъра на икономиката Стойнев, ние сме отлепили от дъното. Според проучване на КНСБ, предсрочните избори са неизбежни, защото точно от състоянието на икономиката, от състоянието на доходите, от безработицата, расте недоволството на българското население. Според прогнозите на Международния валутен фонд, тази година ние ще имаме ръст на икономиката и ще намаляваме безработицата. Но според Българската стопанска камара расте корпоративния дълг, т.е. междуфирмената задлъжнялост продължава да расте и така нататък, и така нататък, и стигаме до 13% безработица, което представлява близо 500 000 безработни. Къде е истината, професор Борисов?
13% средно.
Да,
за
средно.
За някои региони по 50-70%.
И това са трайно безработните. Не говорим с тия, които вече са се отказали да се записват на трудовите борси.
Аз даже си мисля, че не е нужно да се правят кой знае какви социологически проучвания по този повод. Достатъчно да се влезе в един средно голям град и да се види на площада.
Да.
50-60 най-малко мъже, общо взето безработни, с по една бира по цял ден, които седят и се чудят какво да правят.
Така.
И как да изхранят семействата си. Що се отнася до отлепването от дъното? Ако се върнем в пика на кризата 2009 година, България общо взето е по средата между държавите, които най-много пострадаха от криза.
Да.
В смисъл, паднахме, имам предвид темпа на икономически растеж, до минус 4,5-5%.
Да.
Някои други държави, например Прибалтика, паднаха до 17-18%, което вече е много.
Да.
Да не кажа катастрофално.
Така.
И до тук може да кажем добре. Ако обаче разгледаме темповете на растеж за излизане от кризата, от този спад, който сме стигнали от дъното, ако тогава го нарекат дъното 2009 година, в Европа ние сме от повечето страни с най-нисък темп на икономически растеж.
Да.
Включително и за миналата година, когато прогнозите бяха за растеж от 1,8%, което е общо взето прилично за нашите възможности в кризата, ние не успяхме да постигнем, условно да го нарека, средния темп на растеж за Европейския съюз.
Да.
За мен това говори само едно. Това е неумението на макроръвнище да се намерят тези механизми, които да изведат нашата икономика от кризата.
Добре, управниците в България, нямам предвид само днешните, имам предвид и предишните, и по-предишните, не ви ли слушат вас специалистите, не се ли допитват до вас професорите, хората, които знаете как да се тръгне, за да се извади държавата от кризата. Защото вие казвате, че ние тук в България се вижда неумение да се управлява така, че да се изведе от кризата. Хората, които знаят, сте точно вие. Защо не ви питат? Или ако ви питат, защо не ви слушат?
Не мога да отговоря.
Няма, защото вие сте и политики. Много добре знаете защо. Вие сте част от политическия елит на тая държава.
Ами вижте, аз лично си мисля нещо, което съм се убедил отдавна.
Така?
Че колкото по-малко знае човек, толкова по-смело взима решение.
Да.
И на това сме свидетели. Да. Как за нула броени дни, без обсъждане, без нищо, извинете, се приема плосък данък.
Да.
Сега плоският данък се превърна, ако ми разрешите да употребя така на младите хора един израз, дъвка на политиците,
да, нали, да,
който всеки се занимава с него. И в 90% от случаите виждам едно пълно неразбиране, например за плоския данък.
Да, да.
Като казвам пълно, това е пълно неразбиране на най-високо управленско равнище. Ако ви е интересно, да, мога да ви дам пример.
Да, да, слушаме ви.
Сторонниците на плоския данък. Това е данъка, който привлича инвестиции, който е лесен за обслужване, изкарва на бяло парите на много, да, хора, да, които иначе няма да си плащат и така нататък.
Да.
Взимам най-силната теза, че е най-голямата примамка за инвестициите.
Така?
Имам предвид чужестранни инвестиции, да, да, пък и български.
Ама не ги виждаме да се избиват на границите ни.
Така, ето сега, откакто въведохме плоския данък, говоря за корпоративния, отделно ще говорим и за физическите лица, плоския, да, данък. Откакто въведохме корпоративния плосък данък 10%, ние сме с най-ниски, още 2-3 страни в Европа, мисля, са с 10%. България е с най-малко чужестранни инвестиции.
Да.
А сме с най-ниския данък.
Да.
Швеция е с най-високия данък, 62% и 8, мисля, 63%. 60%.
Да.
60%. И са с най-голем ръст на чужестранни инвестиции. Е, дали е примамка такава, да, за, да, инвестициите?
Да.
Или примамката е бизнес, спокойствието, прогнозируемостта. Може ли един бизнесмен, който иска да направи инвестиции в България, да си направи сметката за кога ще му се върнат парите, като след 6 месеца всичко ще е променено?
Да, да. Е, това е непостоянството в политиката, до това води. Но
и то е не само в политиката, то е в законодателството, да, 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 в нормативната.
Не, аз политиката като обобщено понятие употребявам.
Да.
Знаете ли, професоре, прави ми впечатление и нещо друго. Няма никакви инвестиции, а в същото време, само за последните 3 месеца, не последните от ноември до януари, българите са внесли в банките почти 2 милиарда лева като депозити. Представете ли
а
си какво спестяване... Какво спестяване върви по нашата земя, а никой не иска да инвестира, никой не иска да увеличава потребление, а икономиката се гради в известен смисъл на тези два фактора?
Аз давам един пример.
Така?
Ето сега, ако ви попитам, извинявайте, че аз съм интервюиран и няма задавам въпрос.
Да, да, нищо, нищо, ние разговаряме, не се интервюираме.
Ако се опитаме, до 9 септември 1944 година, когато България си е един капитализъм в чист вид.
Така.
Дали може да си спомните вие...
Не съм чак толкова стара, много ви моля. Чак преди 9 не съм живяла.
Спомняте, имам предвид и от книги, и от,
да,
филми.
Да, да, да,
от...
разбирам.
Нали, не е в личен план.
Така?
Аз малко съм по-стар, доста, да, съм, а не мога да си спомня.
И вие не помните какво било преди 9 септември. Така. И какво трябваше да си
спомняме? Да. Примерно три имена на големи български индустриалци.
Да.
Не Буров, той е финансист.
Той е финансист.
Той е финансист. В България никога не сме имали две неща.
Така?
Първо, първоначално натрупване на капитала до степен да стане едър капитал.
Така.
И второ, ние нямаме инвестиционна култура.
Да, да, така е.
Ние искаме търговия, както казват, чекмеджето да ни удря.
Точно така.
Бързо парите да дойдат при нас, ама много бързо. Инвестициите ще се върнат след 7, 8, да, 10 години и след това ще спечели.
Да.
А той иска да си купи джип, кола да си направи и така нататък.
Скъп телефон,
да,
любовница, манекенка, това всичко иска,
да,
средства, така е.
И това отсъствие на инвестиционна култура, говориме за сега последните 25 години.
Да.
На първо място слагам отсъствието на инвестиционна култура и на второ място ние не успяхме да формираме отново първоначалното натрупване на индивидуалния частен капитал.
Да, да.
Ама не частен капитал, този частен капитал, който да. Ние тук ги мислиме милионерите, той от гледна точка на бизнеса е смешен.
Да, да.
Той може да говоря за едрия бизнес.
Да.
Той може да си отвори ресторант, кафене, нещо, бар, но той завод не може да пусне да. С тези пари. Няма тези пари.
Понеже споменахте завод, поредна разделителна линия между управляващи и опозиция е лансираната от сегашното мнозинство и от изпълнителната власт реиндустриализация. Опонентите твърдят, че това е пропиляване на пари, връщане назад. Даже твърдят, че това е национализация. Докато управляващите твърдят, и това е така, впрочем, че в Европа започват точно тези процеси на реиндустриализация. На конгреса на ПЕС миналата седмица много голямо внимание се отдели точно на този, на този проблем. Имам уверенията на някои делегати и на предстоящия конгрес на ЕНП, че този проблем ще бъде поставен в центъра на обсъжденията и на конгреса на ЕНП. Защо у нас и реиндустриализацията не намира подкреп?
Сега, реиндустриализацията естествено ще стане въпрос номер едно на Европа, защото Европа в последните 10-15 години си изнесе производството навън. Да не казвам в Азия, да не казвам конкретно в Китай.
Да.
И сега, нали, виждате стоки и пише Siemens, но отдолу да. Made in China.
Да.
В Европа се деиндустриализира. Mm-hmm. Извинявам се.
Да, да, да.
Високите технологии не могат да разкрият толкова работни места, колкото традиционната индустрия.
Да.
При това положение Европа, за да ликвидира безработицата, за да осигури индустриалния си растеж, тя трябва да се реиндустриализира. Да. Въпросът е как да стане това. Дали да съживяваме стари производства или да инвестираме в нови.
Така.
И тук е разделителната линия, по която се спори.
Да.
Дали е ефективно да възстановяваме Кремиковци или Химко?
Така.
Или да се направи ново, условно казвам, Химко.
Да, да.
Или нов, условно казвам, Кремиковци е технология от 30-те години.
Да, да, да.
Или да се направи нов, примерно, завод за непрекъснато металолеене, ама със съвременните технологии.
Да. Айде, стига толкова по вашата професия. Сега да ви хвърля в морето на политиката. Вие, професоре, защо предпочетахте АБВ пред БСП? БСП ви издигна за народен представител в 39-я парламент. БСП така ви се радваше, като бяхте ректор на УНСС. А вие изведнъж...
Не си спомням чак пък такава
работа. Толкова много се говореше за вас в партийните на БСП среди. Защо предпочетахте АБВ пред БСП?
Нека да направим една условно разграничителна линия.
Да.
Между БСП
да.
И ръководството на БСП.
Така.
Това са две различни неща.
Така.
Аз съм...
Той между АБВ и ръководството на АБВ също има разлика, нали?
Абе, за сега ръководство и АБВ все още е едно и също. По-нататък ще търси един по-голяма членска маса.
Да,
нали?
Да.
Разграничителната линия е, че това, което до сега беше реализирано като политика, между другото няма да ви кажа нищо ново, но нали виждаме всички докъде стигнахме.
Така.
Парламента като еманация на народа ни, нали, като еманация на отношенията на нацията ни, мислите ли, че с тая конфронтация и с тая омраза може да се стигне до някъде? Може ли цял живот да вървиме напред с поглед обърнат назад? Може ли принципи на това, което може да тегли на държавата напред, да осигури добруване на народа, да. Благоденствие, да няма употребявам тази дума, на нацията, да бъде заложник на едни личности, противопоставени интереси.
Е, точно тук ще ви прекъсна, защото, защото да, личностните противопоставени интереси веднага ви разделиха вас от АБВ, от тях от БСП. Не нещо друго. За нас, обикновените хора, разделителната линия между АБВ и БСП минава между Първанов и Станишев. Това виждаме като различия.
Погрешна теза.
Моля?
Погрешна теза.
И погрешна, ако единия... ама така, ви, така ние видяхме разделението.
Ако едини и другия са сторонници, да, на различен модел на политики,
така,
което аз мисля, че е просто различен модел на политики, различен начин на правене на политики,
да, да,
и на съдържание на тези политики, тогава нека да ги наречем личностни различия.
Така,
нали? Ако тези личности изповядват различни политики. Защото тук става въпрос просто за политики.
Да.
Ето, да се върна пак на наша, дето казах дъвка.
Да, ще ми кажете за разликата в отношението към данъка. Знаем го това нещо. Единият е за подоходно облагане.
Ето, едно неразбиране на смисъла на, да, на тая разлика. За какво е това запъване по този плъсък данък?
Ми, вие знаете по-добре от мен, защото сте били в парламента.
Не, разбира се.
Добре, знаете го, че като... в момента БСП сама не може да управлява, а за да управлява заедно с ДПС, трябва да приеме идеята на ДПС, че да се запази плоския данък.
Е, и значи политическите интереси,
да,
на една върхушка, на една и друга, да, политическа сила, правят в залог благоденствието на нацията, да, на обикновените хора, нали?
Смятате ли, че прежде много напред на времето, напред на много времето, по-кратички отговори на моите по-кратки въпроси. Смятате ли,
дай
че
Боже
трябва...
да мога.
Смятате ли, че правителството на Орешарски трябва да падне сега?
О, не мисля, че трябва...
Еми, добре.
Нали знаете, че... Дестабилизация не е необходима. Но това правителство работи в ненормални обстоятелства.
Ама... Ето, веднага ви казвам. Ако БСП натисне да се промени данъчната политика, правителството ще падне, защото ДПС ще си оттегли подкрепата за това правителство. Ще ви цитирам на вашия лидер изявление. Цитирам го дословно. АБВ ще бъде опонент на всички парламентарно представени формации. Това заявява Георги Първанов. Защо, професоре? Нали, вие сте против конфронтацията, а той чак заклинание всички парламентарно представени формации, АБВ опонент.
Значи не мисля, че думата опонент е точна, която цитирате.
Не, аз само цитирам. Не сменям думи. Това е изявление на Първанов, така?
Опонент в смисъл сядаме, водиме дискусии и диалог, и когато се убеди едната или другата страна,
да,
с разума си и с сърцето си, че не са прави, е нормалното да отстъпи, да, и да приеме тезата на другите. Или някаква,
да,
теза, която удовлетворява едната и другата страна,
да,
ама в името не на политически интереси,
така,
а в името на това, дето го викаме България.
Така, в името на България, вие можете ли да постигнете подобно нещо с ГЕРБ и с БСП?
А, добре. ГЕРБ, ако предложи, например, нещо разумно,
така,
за преодоляване на демографската криза,
да,
или за преодоляване на кризата в образованието, в здравеопазването. Какво ние трябва да го отречеме само защото го е предложил ГЕРБ?
Не, разбира се.
ГЕРБ е за държавата, защо не?
Ама точно Първанов каза, че трябва да сте опоненти на всички парламентарно представени информации.
Ама опонент не значи конфронтация,
ето...
а значи две страни, които сядат с тезите си и трябва да водят диалог. Думата е диалог.
Да. Вашата тема номер едно за данъците, там ГЕРБ, БСП и ДПС са на едно мнение. Даже БСП сякаш най-не споделя идеята за плоския данък, но ГЕРБ и ДПС са тези, които настояват за плоския данък. Как ще постигнете вие, ако сте медиатора, как ще постигнете съгласие по темата за плоския данък?
Ето, давам ви един пример. Представете си за момент, че вие сте за плоския данък. Да. И аз си казвам, вижте, нека да оставим плоския данък на бизнеса. Там той не вреди.
Така?
Дори може пак да е плосък, но да му дигнем ставката, но по това може да се дискутира.
Така?
А да погледнем плоския данък за физическите лица. Искаме да стимулираме раждаемостта в българските семейства.
Да.
Защото да обясняваме за демографската
криза. Не, дайте да обясняте, защото така. Не само вие, много хора ни го обясняват.
Докато има плосък данък, ние не можем да въведеме семейно подоходно облагане.
Така.
Защото, вижте колко е просто. Ако само аз работя в моето семейство, при семейно подоходно облагане се разпределя между мене и жена ми.
Да.
Ако имаме едно дете, се разпределя между тримата. Ако имам още едно дете, се разпределя между четирмата. Стимулира ли се раждаемостта по този косвен, даже не е толкова косвен? Стимулира се. Ето, това е нашата.
Професоре, ще се стимулира най-вече, когато осигурим работа на родителите, за да раждат деца. Нали разбирате, че най-големия проблем не са данъците. Най-големия проблем се остава безработицата, за да се стимулира раждаемостта и да се решава демографския проблем.
Номер едно. Абсолютно сте права. Номер едно. Но то е работа плюс здравно осигуряване, нали?
Да.
Не може да раждаш вкъщи.
Да.
Не може детето да ти е неграмотно. Трябва да има и образование. Да.
Така е. Вие член ли сте на БСП сега, професор Борисов?
Все още.
Започват само след броени седмици, за да не кажа дни, предизборните кампании. Вие за коя листа ще агитирате?
За АБВ конкретно.
А как ще сте член на БСП, пък ще агитирате за друга листа?
Да, аз не мога да кажа нищо против БСП. Защото...
Не бе, професоре, аз чисто технологически си задавам въпроса. Що в цял свят, нали, хората членуват в партии и агитират за партията, в която членуват. При вас този дуализъм аз просто не го разбирам. Как ще агитирате за друга листа?
Но няма дуализъм. Агитирам за листата на АБВ, като изтъквам нейните предимства.
Ама продължавате без да се членувате в БСП?
Да, без да черна листата на БСП.
Има сериозен принос, АБВ има сериозен принос в партийното строителство и някой ден вероятно това ще бъде отчетено. Накрая, вие като се срещате с вашите приятели от БСП, те какво ви казват? Поздравяват ли ви за това, че сте в АБВ?
Между другото, лоша дума не съм чул.
Така.
До сега.
Дано не чуете.
Дано
да не чуете и дано да е вярна максимата, която изповядвате, че с АБВ се разширява левицата на България. Пожелавам ви успех.
Вие не видяхте ли, вие не видяхте ли последното проучване, че БСП плюс АБВ прави по-голем процент от ГЕРБ?
Видях, разбира се, видях. Видях, но ГЕРБ няма да признае, че БСП плюс АБВ правят едно цяло. Напротив, ще подчертая колко БСП е загубила, но няма да подчертая, че АБВ е спечелило. Помнете ми думата, след изборите ще ви потърся отново, за да се чуем, да видим. Вие ли сте прав или аз съм права, че точно ГЕРБ ще каже, пак ги победихме.
Ами, ако
спечелят...
БСП пак загуби изборите, аз нищо не мога да помогна.
Ама пак може да ги загуби, защото 7%, които отиват при вас, поне 3% сте взели от БСП. Така твърдят социолозите, не аз.
Важно е левицата да върви напред.
Дано, пожелавам ви хубава вечер. Благодаря ви за вашето участие.
Благодаря и аз. Приятна вечер.
Професор Борислав Борисов, доктор по икономика, представител на Национална гражданска инициатива АБВ. Ние тук прекъсваме с първата част на обзора. След 19 часа и новините, отново в студиото на Радио К2 с моите събеседници Страхил Делийски, Георги Николов и Евелина Славкова.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.